Maxim. Sen bu çirkin dünya uzra şula saç kucu kıyorsan. Ey matonat sahibası Özbekim mart ayalı. Sen asli toza kalpsan, go'zalliksan, sen bardoshsan, o'zi jonin xasta tirlik bolasida xayoli. Go'zalmasdir ekrandagi pardozga cho'milganlar. Sen oftobda qoraygan husninga ular tengmasdir qara seni farzandlaring daholar va xoqonlar. Sabring maydoni oldida koinot uncha kengmasdir. Sen sabr bulog'idan qonib ichgan moqlar oy, frontlarga farzandini kuzatgan bir umrga sirdosh bo'lgan yolg'iz Alloh guvoh tunda to'lin oy, kech uxlading farzandim deb saharot qalab tandirga. O'zbekning onasisan ey o'zbekim ayoli. Yuraginchi tongi shudring shodasidan tozadir. Sabring kengliklarinda ichi bormi o'zi poyoni. Kamtarinsan u chiroying dunyoga ovozadur. Sen o'zbekning g'ururi, sen o'zbekning onasi. Farzandim deb yugurib bo'lding azobga rozi. Ko'zlaringdan oqdi qon, bo'lding ey bo xayoli. Senga bersar zirjon ey o'zbekning ayoli. Buxlatgan san alpomishni tunlari, zamonlardan zamonlarga xatlab o'tding nomusla. Sen o'zbekni or nomusini yura dursan ko'tarib, fitnalari ko'p ekan, ko'p atrofda yovuzlar. Afg'onda qoldi bolang keldi qizil yulduzi. 40-chi yillardan qolgan estaliklaring mutxishdir tunlar uyqusiz o'tganda zulmat bo'ldi kunduzi. Qo'llaring qadoq bo'lib gul jamoling xomushdir. Vafonelikin o'rgansin sendan kelib xurli qolar choynon esangda hech kimga nolimadi na qoyil. Mekullarni ko'rmagansan ko'rgansan qancha balolar otdan boshin tutsin deb o'ylagansan har doim. Yoringa sadoqating butun jahon tan olsin. Tomarisni xur qizisan ey vafoning timsoli. G'arb ayollari vafoli bo'lib kinolarda qolsin. Sen kurramiz farishtasi ey o'zbekim ayoli. Sen o'zbekning g'ururi, sen o'zbekning onasi. Farzandim deb yugurib bo'lding azobga rozi. Ko'zlaringdan oqdi qon, bo'lding ey bo xayoli. Senga bersar zirjon ey o'zbekning ayoli. Urush tugagach azoblar ocharchilik esingdami? Ochlikdan tinkas qurib nobud bo'lgan bolalarchi? Nohaq bu zulmatga qarshi isyonli ovozing qani nolimading bir og'iz? Haftalab ochurding garchi sen oxirga chora bilib yoqding alangada o'zni. Sen dalada qishga ulab kuzatding mehnatda kuzni. Sen so'nggi luqmangni yemay berganding bolangga ma deb umring o'tdi nadomatda lekin azob tugamadi. Nolimading mehnatingdan sahroni ham bog' qilding. Necha-necha hukmdorni tebratgansan beshigin. Sen uchundir bu soddalik, sen uchundir oqillik. Umr yo'ldoshing yonida tura dursan bosh egib. O'tdi necha-necha zamon, o'tdi necha davronlar. Senchi hamon ulasharsan nabiralarga kulcha. Sen sababli kular oftob to'la turar xirmonlar. Mehmonga borganda doim qo'lingda oq tuguncha. Sen o'zbekning g'ururi, sen o'zbekning onasi. Farzandim deb yugurib bo'lding azobga rozi. Ko'zlaringdan oqdi qon, bo'lding ey bo xayoli. Senga bersar zirjon ey o'zbekning ayoli.
Jozibali.uz siz sevgan portal.